Jeg er interesseret i at forstå, hvad der sker i situationer, hvor vold opstår. Og jeg er særligt interesseret i at forstå, hvilken rolle bystander eller tilskuere, der er til stede, når volden udfolder sig. Hvilken rolle de har i eventuelt at stoppe volden eller gøre den værre.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Marie Rosenkrantz Lindegaard, velkommen til podcasten Mit Store Spørgsmål. Du er antropolog, og så har du forsket i, hvordan vi reagerer, når vi ser nogen blive udsat for overgreb eller vold. Og det har du gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Du forsker på Københavns Universitet og på University of Amsterdam. Velkommen til.
Tak.
Hvad er det for et spørgsmål, du grundlæggende gerne vil have svar på i din forskning?
Jamen, jeg er interesseret i at forstå, hvad der sker i situationer, hvor vold opstår. Og jeg er særligt interesseret i at forstå, hvilken rolle bystander eller tilskuere, der er til stede, når volden udfolder sig. Hvilken rolle de har i eventuelt at stoppe volden eller gøre den værre.
Det lyder jo som et sådan relativt smalt forskningsområde eller forskningsspørgsmål. Hvorfor er det vigtigt eller spændende?
Jamen det er et af de store spørgsmål særligt i socialpsykologien faktisk har det været et af de helt store spørgsmål, hvordan bystander opfører sig, når de observerer nogen, som har brug for hjælp. Det er jo noget, der tit sker i det offentlige rum, at man kan se folk, der falder på cyklen, eller er ved at drukne, eller der kan opstå alle mulige situationer, hvor man kan have brug for, at der er nogen, der hjælper en. Og det spørgsmål er blevet undersøgt rigtig meget de sidste 50 år. Og et af de resultater, der er kommet fra den forskning, er, at folk for det meste bare står og kigger og ikke gør noget, når der er nogen, der har behov for hjælp. Så det er et meget relevant spørgsmål, tror jeg, for os alle sammen egentlig at forstå, i hvor høj grad vi kan regne med andre, hvis vi har brug for dem, når vi er i det offentlige rum.
Og hvad viser din forskning så?
Den måde, vi har undersøgt spørgsmålet på, har været anderledes end hvordan det er blevet undersøgt tidligere. Sådan set startede forskningsfeltet med en kvinde, der blev voldtaget og slået ihjel i New York for 50 år siden. Og det, der ligesom blev sagt om situationen efterfølgende, der var meget mediedækning af det, det var, at der havde været 38 mennesker, der havde stået og kigget, og de havde ikke gjort noget. Og det skabte en enorm moralsk panik. Og så var der nogle innovative forskere, der stillede sig det spørgsmål, hvad er det, der gør, at folk de ikke gør noget, når der opstår den her type situationer? På det tidspunkt var det meget almindeligt at lave forskning, og det er det stadigvæk i laboratorier, særligt i socialpsykologien. Så de lavede en masse eksperimenter efterfølgende, hvor spørgsmålet, omdrejningspunktet var, jamen hvad er det, der gør, at folk de ikke gør noget? Så hvordan kan vi forklare det? Men de studier var selvfølgelig lavet i et laboratorie, og det spørgsmål, som jeg stillede mig i det projekt, det var, jamen hvad nu, hvis vi faktisk begynder at kigge på det virkelige liv, så ikke i et laboratoriesetting, som typisk som antropologer jo vil gøre, gå ud og studere, hvad gør folk i det virkelige liv. Og så vil antropologer typisk lave deltagerobservation. Men det er jo ret svært, når man studerer vold og er interesseret i vold, så er det jo lidt et problem at stille sig op og observere, når volden finder sted. Dels kan man selv blive offer for vold, eller selvfølgelig blive vidne til noget, som man bør rapportere på politiet, og det kan man ikke som forsker så godt. Så på den måde er det et spørgsmål, der er svært at studere med de metoder, vi normalt bruger. Og det, vi så gjorde i det her projekt, det var, at så indhentede vi overvågningsbilleder, så kameraoptagelser af voldssituationer og af konfliktsituationer i det offentlige rum, for så faktisk at kunne studere helt ned til sekund per sekund, hvad er det så folk, de rent faktisk gør. Og det gav os et andet billede af, hvad mennesker rent faktisk gør, når de kommer i den her type situationer, end hvad studierne i laboratorierne havde fundet.
Men som ikke forsker, så kunne man jo også sige, at man kunne bare spørge folk, hvad de gør. Hvorfor gør I ikke bare det?
Vi ved, at det folk de fortæller, det er enormt biased på den måde, at de har en tendens til at gerne vil fortælle historien på en særlig måde, fordi de er ude i nogle gange også at bearbejde, hvad det er, de har oplevet. Folk glemmer, hvad der er sket. Folk vil gerne tale bedre om sig selv, end hvad de måske reelt er. Så de viser et andet billede af deres adfærd, end den måske var i situationen selv, hvilket er meget menneskeligt på mange måder. Men som forsker er det jo selvfølgelig et problem, hvis man gerne vil vide, hvad der reelt finder sted.
Så vi kan ikke lave studier af dem. Vi kan ikke spørge dem. Hvis vi skal have nogle objektive svar eller nogle ædruelige svar, så hvad gør man så?
Jamen så var det så, jeg tænkte, så kunne det være, at vi kunne bruge de der videooptagelser. Og det er så i Holland, hvor en del af studiet har fundet sted, men også i København er der en gade, hvor der er fuldtids videooptagelser. Det vil sige,
og når du siger videooptagelser, så er det de der overvågningskameraer, som ligesom popper op flere og flere steder i indre byer, og som der har været store diskussioner om, skaber de tryghed, skaber de ikke tryghed osv., de der politiske debatter.
Ja.
Men grundlæggende så er det de overvågningskameraer, som du har fået adgang til billeder.
Præcis. Så vi i København har vi brugt optagelser, det er inden for strøget i nattelivet, ikke? Det er typisk. Og det er sådan nogle optagelser, der kommer fra politirapporter. Så hvis der har været en voldssituation, så indhenter politiet jo de her optagelser for at kunne efterforske situationerne. Og dem har vi brugt, og så har vi haft optagelser fra Amsterdam, og vi har haft det fra Lancaster i England, og faktisk også fra Cape Town i Sydafrika. Det gav os mulighed for faktisk at begynde så at observere, hvad er det så folk de gør. Og det gav os nogle overraskende resultater.
Ja, fordi nu er vi så herhenne, hvor nu kan man ligesom ikke snyde sig ud af det mere. Vel? Nu kan man ikke have en forestilling om, hvor stor en held man var, og man kan heller ikke ligesom sige, at vi var også bare inde i et lukket område, hvor nogen var ved at lave et studie af os. Nu har vi, hvordan folk faktisk reagerer, når de står der.
Ja.
Og hvad viser det sig så?
Jamen det viste jo så, at bystanderne, tilskuerne, vidnerne til de her situationer, de spillede en helt afgørende rolle for at stoppe volden og for at undgå, at den fandt sted. Så det viste, at vi studerede konfliktsituationerne, der kunne vi se, at i 9 ud af 10 situationer var der en bystander, der greb ind og faktisk prøvede at stoppe volden. 9 ud af 10, det er sådan et helt absurd højt antal. Så det var jo på mange måder meget overraskende. Der havde været studier, der begyndte at kritisere den tidligere forskning, for at den i virkeligheden ikke målte det, som forskerne var interesseret i. Så vi, på den måde var vi jo ikke altså famlet. Det var jo ikke på den måde helt vildt overraskende. Der havde været et par studier, der ligesom viste, at der foregår et eller andet, som er anderledes end i laboratorierne. Men nu kunne vi jo så rent faktisk dokumentere det. Så vi fandt ligesom, at i 9 ud af 10 konflikter, er der en bystander, der griber ind. Vi fandt ud af, at det var ikke bare én person, det var typisk 4 personer, som spiller en rolle i at stoppe volden. Og de gør typisk også forskellige ting, hvilket også er ret fascinerende. Så man kan ligesom se, at det er jo ikke noget, de aftaler, men der opstår ligesom en ubevidst koordinering af, hvem det er, der indtager hvilke roller i de der interventioner.
Du siger, de indtager forskellige roller. Er det så nogle standardroller, og hvad er det for nogle roller så?
Jamen lige præcis, rollerne, det er faktisk noget, som vi er i gang med at undersøge videre nu. Fordi det var sådan set noget i det her projekt, brugte vi ikke så meget tid på egentlig at finde ud af, hvordan koordineringen foregår. Men det vi kan se, det er, at hvis der er flere bystander til stede, det er der for det meste i det offentlige rum, det er meget sjældent, der kun er én, så er der typisk en, der fokuserer på gerningsmanden, og så er der en, der fokuserer på offeret. Så er der nogen, der ligesom hjælper den ene eller den anden. En, der ringer til politiet, hvis det er nødvendigt, eller ambulance. Så på den måde opstår der ligesom en rollefordeling i det. Ja, så det var, og det fund, det skabte rigtig meget opmærksomhed, fordi det jo gik imod den idé om, at vi alle sammen bare står og kigger, når vi ser en eller anden form for konflikt eller eller nødsituation i det offentlige rum. Hvis der var mere end én person til stede, så ville chancen for, at der var en, at der var nogen, der greb ind, den bliver meget mindre, end hvis man stod der alene. Så det vil sige, at hvis man står der alene som bystander, så viste de der laboratoriestudier, at man ville være, der, så ville man gribe ind, men hvis der var tre bystander til stede, så ville man ikke gøre noget, fordi så var ideen, det de kunne se i laboratorierne, det var, at så står folk bare og kigger på hinanden og venter på, at der er en anden, der gør noget, og så er der ikke nogen, der gør noget. Og så ender det med, at der ikke er nogen, der gør noget. Så faktisk jo flere mennesker, der ligesom var, jo mindre var chancen for, at der var nogen, der greb ind.
Som vel i virkeligheden er også der, hvor hele forskningsfeltet kommer fra, som du startede med selv at sige, altså en situation i New York, hvor 38 mennesker står og ser på en kvinde blive myrdet og voldtaget, uden at der sker noget, ikke?
Og det, der så faktisk viser med den situation, og det er også en vigtig pointe, det var, at der faktisk var nogle forskere, der gik ind og kiggede på den politirapport, der havde været lavet på Kitty Genovese, hed hun. Og så fandt de ud af, at de der 38 mennesker, de havde slet ikke bare stået og kigget, som der var rapporteret i medierne. De havde faktisk også prøvet at aflede offenderen, de havde prøvet at gribe ind, de havde ringet til politiet. Og en interessant anekdote er, at faktisk gerningsmanden for, i den her situation, han blev senere pågrebet af en bystander, som faktisk fik ham arresteret. Men det, der er interessant, det er på en eller anden måde, den blev bragt i medierne, men den blev også overtaget af et helt forskningsfelt, som faktisk, i stedet for at stille sig spørgsmålet, hvad gør folk i den her type situationer, så antog de ligesom, jamen, at det spørgsmål, de skulle adressere, det var, hvorfor gør folk ikke noget? Og så blev det det, de kiggede på. Og så blev fokus på, jamen, det handler alt sammen om, hvor mange mennesker, der er til stede. Så hvis der er mange mennesker, så gør folk ikke noget. Hvis folk er alene, så gør de noget. Og det er et eller andet sted, det vi kunne se med vores optagelser, overvågningsoptagelser, det var, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange mennesker, der er til stede. Det er ikke antallet af mennesker, det drejer sig om. Så det vi fandt ud af, det, som påvirker, om folk de griber ind eller ej, det er i hvor høj grad, der er en eller anden form for urgency i situationen. Så, og det har noget at gøre med, hvor intensiv konflikten er. Så det vi kan se, det er, at hvis folk de bare står og er lidt uenige om et eller andet, men der ikke rigtig er noget aggression i konflikten endnu, så gør folk ikke noget. Men det øjeblik, der er, hvad vi kalder sådan aggressive gestures, hvor folk de bruger hænderne, og man tydeligt kan se, at de er i en konflikt, så griber folk ind. Og det var et af de studier, vi også lavede i projektet. Fordi at det, der var hypotesen, det var ligesom, okay, måske finder vi noget andet, fordi der er aggression til stede. Så måske er det, fordi at der er en eller anden form, altså fordi det er nogle farlige situationer, så er bystander mere villige til at gribe ind, end hvad de vil være, når det ikke er farlige situationer. Så måske kan det forklare, at vi finder noget andet, end hvad laboratoriestudierne finder. Så derfor var det et vigtigt spørgsmål at kigge på i projektet. I hvor høj grad er det så rent faktisk? Hænger det sammen med, at situationerne er farlige?
Og hvad med, hvordan skal man formulere det, størrelsen af de mennesker, der er involveret? Altså, at hvis det ligner sådan helt klichéagtigt noget banderelateret, nogen, hvor man tænker, her er der stor risiko for, at jeg selv får en på lampen, hvis jeg går ind og blander mig. Har I kunne se, om det har en indflydelse?
Det vi fandt ud af, det var, at hvis konflikten er super intensiv, det vil sige, hvis voldsniveauet for konflikten er så højt, at og det er faktisk i både i alle de kontekster, vi studerede, så var det højeste niveau af aggressivitet, som vi observerede, var, når der var en person, der lå ned på jorden og blev sparket på. Sparket i hovedet, faktisk. Ikke? Det var ligesom den værste type vold, vi observerede. Og det, vi kunne se, det var, at når volden havde nået det niveau, så er chancen for, at man som bystander succesfuldt kan gribe ind og faktisk stoppe konflikten, den er meget lille. Så det niveau, og det kunne godt være nu den situation, du beskriver, at hvis en bande eller folk, som er mere erfarne i at bruge vold, hvis de ligesom har gang i en konflikt, og intensiteten er høj, så er chancen for, at man faktisk kan gøre en forskel, den er ret lille. Og noget andet, vi fandt ud af, det var, at hvis ens venner er med i en konflikt, det er også noget, der er interessant, tror jeg, at vide for også et bredere publikum, at hvis ens venner kommer i en konflikt, så, og man selv begynder at blande sig, så er chancen for, at man også selv bliver en del af konflikten, det vil sige også bliver udsat for aggression, den er større, end hvis bystanderen ikke har en venskabsrelation til de mennesker, der er involveret. Så det er faktisk en af de ting, vi også anbefaler, at hvis ens venner kommer op og slås, så er det en bedre idé at bede en stranger, altså en person, der ikke er involveret, ikke har nogen relation til konflikten, bede dem om at gribe ind, end selv at gribe ind.
Du startede, eller som du sagde lige før, så var der forbløffende mange ligheder mellem Danmark, Holland og Sydafrika på de niveauer, I har siddet og studeret. Jeg ved, der også er nogle forskelle i de ting, der sker i hvert fald i København og Amsterdam i forhold til reaktionsmønstre med de her overvågningskameraer. Vil du prøve at sige lidt om det?
Ja, altså vi lavede en sammenligning af, hvordan folk de reagerer efter en konflikt. Og det er sådan set også et ret interessant spørgsmål, som man heller faktisk ikke tidligere kunne studere. Så noget af det, vi fandt ud af, vi lavede et studie i Holland, hvor vi kiggede på, hvad sker der, når røveren, når gerningsmanden er ude af døren? Hvad foregår der så i virkeligheden? Det er typiske butiksrøverier, jo, ikke? Og det, vi fandt ud af, det var, at folk, de trøster hinanden, og det gør de ifølge et bestemt mønster. Og de gør det faktisk hver gang. Så det er sådan helt absurd forekommende mønstre, at det øjeblik, at konflikten er færdig, så er der typisk, og det er typisk en kvinde, der tilbyder i røveristudierne, at det er typisk en kvinde, der tilbyder trøst til offeret. Og det gør hun ved at berøre dem, stå tæt på dem, kigge på dem, udøve det, vi kalder sådan en form for følelsesmæssig involvering. Og i Holland kunne vi se, hvis ikke der var nogen kvinder til stede, så var der ikke nogen, der gjorde det. Og i situationer, hvor mændene de stod rundt om offeret, og kvinden var helt over den anden ende af butikken, så gik hun hele vejen over og gjorde det, og mændene gjorde det ikke. Så det var sådan helt absurd. Og så kunne vi se, at dem, som kendte offeret, også gjorde det oftere. Så det vil sige kollegaer typisk i sådan en butikssituation. Og det kiggede vi så også på i København, og det gjorde vi så i gadevoldssituationerne. Og der fandt vi så ikke nogen kønsforskel. Så det var faktisk det, der var forskellen. Og det var ret interessant, der fandt vi så, at mændene og kvinderne, de tilbød trøsten lige meget. Så der kunne vi ikke se. Og det er så et spørgsmål, som jo er super interessant, fordi hvad handler det så om? Og det så, der kommer vi sådan til begrænsningerne, tror jeg, at det er den forskning, vi har lavet, fordi der kan du også se, så har vi jo sammenlignet, hvad sker der efter et røveri? Det har vi fra Holland, og så har vi fra København, og har vi, hvad sker der efter en gadevoldssituation? Og nu ser vi forskellige ting, men nu ved vi jo faktisk ikke, om det så er, fordi det er et røveri, sammenlignet med en gadevoldssituation, hvor vi kan se, at dynamikkerne er meget anderledes. Også omkring bystanderintervention, faktisk. Eller om det så er en kulturel forskel. Så at kvinderne og mændene faktisk i Danmark tilbyder mere trøst og er mere tilbøjelige til at kramme folk i offentligt rum, end hvad de måske vil være i en hollandsk kontekst. Så det er jo et åbent spørgsmål, som vi stadigvæk jo kan undersøge ved at så sammenligne eventuelt med gadevoldssituationerne i Holland eller røverisituationer i København. Ja.
En af de ting, som I også har kunne se, det er jo antallet af overvågningskameraer i Amsterdam er højere, end det er i København. Så sammenligneligt, så er der simpelthen flere billeder at gå fra, og man kan derfor have en højere grad af overvågning selvfølgelig. Gør det en forskel i forhold til nogle parametre for ordensmagten eller andre?
Vi har 300 kameraer i Amsterdam, men i København jo meget færre. Og det, der er forskellen, det er, at i Amsterdam sidder der permanent ansatte fra kommunen, som sidder og observerer det hele. Så der er hele tiden en, som egentlig sidder og kigger på 24 kameraer på samme tid, og så sidder de og zoomer ind og ud, og hvis der sker et eller andet, som virker problematisk, så tilkalder de politiet, som kigger med på kameraerne, og så træffer de en beslutning om, hvad skal de gøre ved det. Det kan være, det er jo typisk drug dealing, det er, hvad hedder det, pickpocketing, det er alle mulige former for kriminalitet, de så potentielt sidder og kigger på her. Men jo også, når der opstår konflikter og voldssituationer. Og det man kan se, det er jo, at fordi at de har de her kameraer, så ser de typisk konflikterne faktisk også før volden opstår. Så kan de sidde og følge med i, hvordan ser det ud. Og det vi så kan se, det er, at de jo også hurtigt tilkalder politiet til stedet, hvor det finder sted. Og det gør, at politiet er hurtigere til stede i de her situationer, end hvad de typisk vil være i København. Fordi der er jo ikke nogen, der sidder og kigger med. Og det betyder jo, at før der er en person, der er til stede i konflikten, der ringer til politiet, eller ringer 112 og siger, der er et problem her. Det tager jo lang tid. Og så før politiet dukker op, det tager selvfølgelig også endnu længere tid. Og her kan man se, at hvad kan man sige, linjerne er kortere, fordi der er en, der allerede sidder og kigger med. Så det gør jo, at folk, og det kan man jo have en mening om politisk, men det man kan se, det er, at folk, der er i konfliktsituationer eller bliver udsat for vold, de får hurtigere hjælp, end de gør i København.
Så dem, der siger, at overvågning giver tryghed, har jo så forskningsmæssigt i hvert fald fat, så kan vi diskutere alle de politiske implikationer af at være overvåget hele tiden osv., men grundlæggende, så er der mere tryghed i mere overvågning.
Altså, der er i hvert fald der er hurtigere hjælp i voldssituationer. Det, der jo er interessant for vores forskning, det er jo, at den faktisk viser, at de fleste konflikter og voldssituationer, de bliver løst af borgerne selv, og ikke af politiet. Og det er jo en interessant observation også for politiet, og også en interessant diskussion omkring, hvad er det så for nogle typer af situationer, hvor det giver mening at sende politiet hen, og hvad er det for nogle situationer, som folk faktisk er gode til at løse selv. Der er jo en forestilling om, at hvis man overvåger og sender mere politiet på gaden, så bliver det alt sammen meget sikrere. Men det, som vi sådan set kan se med videooptagelserne, det er, at folk de gør det langt hen ad vejen selv. Så på den måde er det sådan set en meget positiv besked i forhold til, hvordan folk de oplever det offentlige rum. Så forestillingen om, at man har behov for mere overvågning, bygger jo også på en idé om, at det offentlige rum er usikkert og farligt. Og det vi kan se på statistikkerne, det er jo, at der er meget mindre vold i det offentlige rum, end der var for 30 år siden. Det er et politisk spørgsmål. Som forsker ville jeg jo selvfølgelig synes, det var vanvittigt interessant at få mere overvågning, fordi så har jeg mere materiale til at studere. Men det er, ja, det er lidt mere indviklet end bare kameraerne gør det sikrere. Kameraerne gør det sikrere for de mennesker, der bliver udsat for noget. Men det er jo stadigvæk en meget lille gruppe, der faktisk kommer i problemer. Ja.
Du har nu med din forskning fået svar på det her store spørgsmål om, hvordan reagerer vi som tilskuere til en voldsepisode eller til en eller anden form for konfliktoptrapning, ikke? Hvad er det næste store spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Det næste spørgsmål, som vi er interesseret i, er jo at sammenligne forskellige typer af konfliktsituationer. Vi er allerede startet med røverierne og gadevolds, men der er også noget med, der kunne også være noget med vold mellem mænd og kvinder. Der kunne være et utal af forskellige typer af konfliktsituationer, som man kunne forestille sig kunne have nogle andre dynamikker. Så man kan sige, at vi er gået videre med egentlig at prøve at finde ud af, okay, vi kan se, at bystanderne gør noget. Hvad er det så, de gør? Og under hvilke omstændigheder gør de det? Og hvornår er det en god idé at indtage den rolle, og hvornår er det ikke en god idé?
Marie Rosenkrantz Lindegaard, du skal have held og lykke med at få svar på dine spørgsmål. Du er i hvert fald nået et godt stykke derud af og har fået nogle svar, som er super spændende. Og du skal have tak, fordi du vil være med her.
Velkommen, tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.